How the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. I'm your friend.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία. Καλημέρα,
καλημέρα.
Κύριε Αντώνη μας. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Να αρχίσω πώς να το πω, κάπως να το πω. Τρομολαγνικά, πώς το λένε αυτό.
Ναι, ναι. Ωραία. Τρομολαγνικά.
Όσοι ανεμβολίαστοι και όσοι από εμβολιασμένους δεν προσέχουμε όπως οφείλουμε, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ραντεβού με τον ύψιστο. Το λέω έτσι πολύ σκληρά πρωί-πρωί, γιατί έχω πάρα πολλές περιπτώσεις, ενώ ότι έχω 3-4 περιπτώσεις που είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Στο φιλικό
περιβάλλον. Στο φιλικό περιβάλλον μου, οι οποίοι έχουν κολλήσει κορονοϊό, οι δύο ανεμβολιαστοί, ένας εμβολιασμένος, που πήγανε σε μια κοινωνική εκδήλωση και κόλλησαν όλοι. Αυτό σημαίνει ότι θέλει μάσκες, αποστάσεις, ξανά μανά τα χέρια όπως κάναμε στην αρχή, πλήσιμο κτλ. Και να αποφεύγουμε στο συνωστισμό.
Τα πολλά πολλά. Να αποφεύγουμε τα πολλά πολλά.
Και αυτά που λέμε από το ραδιόφωνο εδώ μέρες και έχουμε γίνει μονότονοι και έχουμε χάσει και τη δουλειά μας. Κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια και ξαφνικά κάνουμε ιατρικό ένα χρόνο, γιατί έτσι επιβάλλεται και καλά κάνουμε. Είναι ότι όταν λέμε να πάρουν μέτρα, να είμαστε πιο επιφυλακτικοί ως πολιτεία, έρχονται και τα παίρνουν ή τα αποφασίζουν να τα πάρουν μετά από 10 μέρες. Πάμε για μέτρα εδώ την Τετάρτη, τα οποία θα δυσκολέψουν όλους μας, όχι μόνο τους ανεμβολιαστές, και έχουμε φίλους που δεν έχουν εμβολιαστεί και εμείς πρέπει, έχουμε επαφές μαζί τους κλπ. Και συμβαίνει το ίδιο και στην Ευρώπη. Τι γίνεται τώρα, υπάρχει, Νίκο μου, ένα ανάχωμα λέγεται, για να μπορέσει κανείς να κάνει κάπως καλύτερα τις γιορτές. Νομίζω αυτή είναι η τακτική στην Ευρώπη και αυτή θα εφαρμοστεί και εδώ.
Να πω, φίλες και φίλοι, ότι θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Τη βουλευτή και το μεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, και στη συνέχεια τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Για να δούμε και τι γίνεται με την οικονομία, γιατί διάβασα σήμερα εδώ στην ναυτεμπορική ότι έρχονται, λέει, άλλες αυξήσεις σε άλλες 50 κατηγορίες προϊόντων. Ότι έρχεται νέος γύρος ανατιμήσεων. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πρεμιέρες, φεστιβάλ ταινιών, opening στους κινηματογράφους και καθώς βάζουμε στη λίστα μας ταινίες, έχουμε την απόλυτη που θα μπει πρώτη και καλύτερη στη δική σας. Ελληνικής παραγωγής, τα Καλάβρητα 1943 κάνουν πρεμιέρα 11 Νοεμβρίου στις αίθουσες σε σκηνοθεσία Νικόλα Δημητρόπουλου. Η ταινία σε συμπαραγωγή Κοσμοτέ TV αφηγείται τις μνήμες του επιζώντα της σφαγής των Καλαβρίτων επικατοχής, τον οποίο υποδίεται ο κορυφαίος Μαξ Φον Σίντοφ στον τελευταίο του ρόλο, και είναι ένας ύμνος στην ελπίδα και την ελευθερία. Μια ταινία που θα συναρπάσει, θα συγκινήσει και θα καθυλώσει για όλα αυτά που λίγο πολύ μας θυμίζουν οι αφηγήσεις των παππούδων μας. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Protergia και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, κλήρωση αυτή την Παρασκευή για τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Ένα πραγματικά ονειρεμένο ταξίδι 5 ημερών για 2 άτομα στο μαγευτικό χριστουγεννιάτικο Μόναχο με αναχώρηση 22 Δεκεμβρίου. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, το Versus Travel, με ξεναγήσεις και εκδρομές στο Σάλτσμπουργκ, στις Βαυαρικές και Αυστριακές Άλπεις και με dinner gala την παραμονή των Χριστουγέννων. Μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch on με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και ένας δυνατός αφιγραντήρας και ιονιστής μόρις, ιδανικός για χώρους έως 80 τετραγωνικών μέτρων που απολυμμένει μάλιστα τον αέρα στην εποχή του κορονοϊού με υπεριόδες φως. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει στον Αντώνη το Δελατόλα η Σόφη μας.
Επίσης, καλημέρα, Σόφη μου.
Για να μπορέσουμε, λέει, να είμαστε καλά και να υποδεχθούμε 4 Δεκεμβρίου και τον Πάπα. Πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Έρχεται ο Πάπας, 4 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.
Ναι, ναι, και έχουμε.
Πραγματικά σημαντική επίσκεψη.
Ναι, και θα έχει και την λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής για λόγους ασφάλειας και αποστάσεων που χρειάζονται, που είναι η μόνη αίθουσα σε όλη την. Την πρωτεύουσα που έχει αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό δεν θα γίνει και στον Καθοδρικό Ναό.
Όπως είδε, Σόφη, ξέρει και το πρόγραμμα με λεπτομέρειες. Με λεπτομέρειες.
Μειονότητα.
Ο ρεπόρτερ.
Άλλο δόγμα, οπότε τα ξέρουμε αυτά. Τι θέλει τώρα εδώ.
Ξέρετε όμως, σας έχω πει πώς τον αποκαλεί. Ο Σύρου Τίνου και Μικόνου, και, διότι είναι από την Τίνο ο Αντώνης, τον αποκαλεί καθολικός ορθόδοξο, με ωμέγα δηλαδή.
Λόγω των καλών σχέσεων με το νέτερο δόγμα που είναι και η πλειοψηφία, πάρα πολλά χρόνια στην Τίνο.
Όχι, συμβιώνουν αρμονικά, άριστα και αρμονικά, αρμονικά οι δύο κοινότητες. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα την... Το μεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας μέρα και στον κύριο Τελατόλα.
Επίσης, να σας ρωτήσω, φαίνεται ότι ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων η κυβέρνηση, νέων μέτρων, επιπρόσθετων μέτρων, όπως θέλετε να το πούμε, για να, ως ανάγωμα σε αυτό που συμβαίνει με την πανδημία. Ενδεχομένως με πιο δύσκολα τα πράγματα στη μετακίνηση και τις επισκέψεις στην αγορά των ανεμβολίαστων κλπ. Σας βρίσκει σύμφωνο και θα το στηρίξετε?
Να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα είναι αυτό. Δεν μπορούμε έτσι να τοποθετηθούμε, όπως καταλαβαίνετε, να δούμε τι θα είναι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι τούτη τη στιγμή φαίνεται ότι έχει χαθεί τελείως ο έλεγχος στην πανδημία. Και προκαλούν εντύπωση οι τοποθετήσεις του κύριου Μητσοτάκη ότι η πανδημία δεν έχει ξεφύγει. Η πανδημία έχει ξεφύγει εντελώς. Και έχει ξεφύγει εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε ακραία νούμερα και στον αριθμό των διασωληνωμένων καθημερινά, στο τραγικό δίκτυο των απολειών των ανθρωπίνων ζώων, ενώ τελευταία νομίζω ότι αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αγωνία είναι η σειρά καταγγελιών σε σχέση με τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων εκτός ΜΕΘ. Είδατε ότι ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, κατήγγειλε ότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα ΜΕΘ αυτή τη στιγμή και ότι οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ. Μιλάει για ψευτομεθ, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν κλίνες οι οποίες να είναι οργανωμένες όπως πρέπει, με το προσωπικό που πρέπει, με τις υποδομές που πρέπει. Θέτουμε έντονα το ερώτημα στην κυβέρνηση και δεν παίρνουμε απάντηση. Πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χτες εκτός ΜΕΘ? Πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προχτές εκτός ΜΕΘ? Δεν μας δίνει καμία απάντηση του Υπουργείου Υγείας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν καταγγελίες συγγενών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ότι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ. Άρα το βασικό ζήτημα στην παντελή απώλεια ελέγχου της πανδημίας είναι η μη επαρκής στήριξη του ΕΣΥ και κυρίως η άρνηση της κυβέρνησης να δει ότι υπάρχει πρόβλημα.
Πολλές φορές έχει απαντήσει η κυβέρνηση στο θέμα της ΜΕΘ ως προς τον αριθμό. Δηλαδή λέει είχατε στη Θεσσαλονίκη τόσες επί των ημερών σας, τώρα εμείς έχουμε παραπάνω, που είχε 100-200. Η ένστασή σας είναι ως και ακόμα προς τον αριθμό, γιατί λέει ψέματα σε αυτό, ή είναι ως προς την επάνδρωση ή στη στελέχωση, να το πω έτσι.
Και στα δύο. Το πρώτο είναι ότι λέει ψέματα και ως προς τον αριθμό, διότι στην πραγματικότητα έχει αρθρίσει κλίνες των καρδιολογικών κλινικών και κλίνες των στρατιωτικών νοσοκομείων για να βγάλει αυτό το νούμερο. Δηλαδή αθρίζει κλίνες οι οποίες δεν φιλοξενούν COVID περιστατικά και λέει αυξήσαμε τις ΜΕΘ, αλλά δεν φιλοξενούν, δεν μπορούν να περιθάλψουν COVID περιστατικά αυτές οι ΜΕΘ, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι οι ΜΕΘ στις οποίες αναφέρεται είναι, όπως τις χαρακτήρισε ο κ. Βασιλακόπουλος, ψεύτο ΜΕΘ, δηλαδή δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό και η υποδομή προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης φροντίδα, περίθαλψη, όπως αυτή που εννοούμε για μονάδες εντατικής θεραπείας. Και να σας δώσω και τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Αγρίνιο, Κέρκυρα, Έδεσα, από την περιοχή μου ιδίως που έχω προσωπική εικόνα, ασθενείς σε ΜΕΘ, οι οποίοι πέθαναν οι άνθρωποι όλοι. Και εν συνεχεία έκλεισαν οι ΜΕΘ αυτές. Γιατί στην πραγματικότητα δεν ήταν ΜΕΘ. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, τελικά όλοι οι ασθενείς που πήγανε εκεί απεβίωσαν, διότι δεν ήταν στην πραγματικότητα κλίνες εντατικής θεραπείας με το προσωπικό που πρέπει. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε γιατρός να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, γιατρός εντατικής θεραπείας. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή και εδώ υπάρχει σοβαρότατη κυβερνητική ευθύνη. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς η κυβέρνηση εξακολουθεί να νιώθει και να λέει ότι έχει ενισχύσει το ΕΣΥ επαρκώς, όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα πια σήμερα.
Να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, που είναι οι ανατιμήσεις, κυρία Χτσιογλού, κυρία Υπουργέ. Διαβάζω στη σημερινή ναυτεμπορική ότι οι ανατιμήσεις στη χονδρική κυμαίνονται από 2,5 έως 12,5%, ενώ σε κάποια προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο, το ποσοστό αυξάνεται δραματικά, ξεπερνώντας ακόμα και το 30% σε ορισμένες περιπτώσεις. Μάλιστα, γράφει η εφημερίδα ότι βλέπει να έρχεται νέος γύρος ανατιμήσεων το επόμενο διάστημα και μέχρι τα Χριστούγεννα. Θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, ποιες είναι οι προβλέψεις σας, αν βλέπετε να αποκλιμακώνεται και πότε το φαινόμενο αυτό και τι παραπάνω από ό,τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση θα κάνατε εσείς αν είχατε την εξουσία.
Κοιτάξτε, ήδη είδαμε και τα δεδομένα του πληθωρισμού του Οκτωβρίου. Είναι πάνω από 3,2% και είναι αυξανόμενο σε σχέση με του Σεπτεμβρίου. Έχουμε δραματικές αυξήσεις στην ενέργεια, πάνω από 100% στο φυσικό αέριο, πάνω από 50% στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης και δυστυχώς έχει συμπαρασύρει πια και όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης και διατροφής. Δηλαδή είναι και αυτά που αναφέρατε, είναι κυρίως τα γαλακτοκομικά, είναι τα λαχανικά, είναι το κρέας, το ελαιόλαδο, έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση η τιμή στο ελαιόλαδο. Άρα βλέπουμε ότι συνολικά πια δεν είναι μόνο η ενέργεια, αν και είναι βασικό κομμάτι για την διαβίωση ενός νοικοκυριού, είναι το σύνολο σχεδόν των αγαθών πρώτης ανάγκης που έχουν επιβαρυνθεί και έχουν πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι. Να πω όμως ότι η Ελλάδα από το 2020 είχε ακραίες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και ήδη από το 2020 ήταν μια χώρα η οποία βρισκόταν στην κορυφή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι πολίτες της δεν μπορούσαν να θερμάνουν επαρκώς στο σπίτι τους. Μιλάω για έρευνες της Eurostat και για στοιχεία της Eurostat. Άρα το πρόβλημα στην Ελλάδα είχε ρίζες από πριν. Προφανώς εμπίπτει στο γενικότερο κλίμα των ανατιμήσεων που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, διότι μετά το lockdown υπάρχει μια αναντιστοιχεία προσφορά ζήτηση και αυτό προκαλεί αύξηση τιμών. Αλλά τέτοια έκρηξη, τέτοια ακραία φαινόμενα τα εμφανίζει η Ελλάδα, ειδικά γιατί δεν είχαμε παρέμβαση στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Και τήρηση δηλαδή των βασικών κανόνων του ανταγωνισμού, παρέμβαση της κυβέρνησης για έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής ήδη από πριν, ήδη από το 2020. Αυτή την ώρα μαζί με την πανδημία οι ανατιμήσεις αποτελούν στην πραγματικότητα το δεύτερο κορυφαίο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα. Η κυβέρνηση δεν έχει δράσει στην πραγματικότητα ουσιοδός για να προστατεύσει νοικοκυριά και εργαζόμενους.
Έχει τη δυνατότητα παρεμβατικών παρεμβάσεων με μηχανισμούς
Ένα πολύ βασικό θα σας πω, κύριε Δελατόλε. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτό το μέτρο θα μπορούσε ουσιωδώς να προστατεύσει οριζόντια, να προστατεύσει και νοικοκυριά, να προστατεύσει και επιχειρήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις δεν έχουν κανένα μέτρο προστασίας.
Έχουμε περιθώρια δημοσιονομικά για ένα τέτοιο μέτρο, κυρία Υπουργέ?
Έχουμε περιθώρια. Αυτό το. Να σας δώσω και συγκεκριμένα νούμερα. Εμείς τι προτείνουμε, έχει γίνει και σε άλλες χώρες, να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα κατώτατα όρια της Ευρώπης. Στα κατώτατα όρια. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω από τα κατώτατα όρια. Αυτό το μέτρο για έναν ολόκληρο χρόνο θα κόστιζε δημοσιονομικά 1,5 δις. Δεν είναι μικρό, αλλά υπάρχει δυνατότητα στην ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή να το εφαρμόσει. Ξέρετε ότι υπάρχουν και τα διαθέσιμα τα ταμιακά πια, που είναι κοντά στα 37 δις, περίπου στο ίδιο επίπεδο που τα έχει αφήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αναστολή του συμφώνου σταθερότητας, άρα υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να λάβει ένα τέτοιο.
Και γιατί δεν το κάνει, θα σου πει κάποιο.
Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε στους ίδιους.
Όχι. Εμείς το έχουμε την εκτίμησή σας, γιατί θέλει η κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Θέλει η κυβέρνηση να τη βρίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν στα ράφια ανατιμήσεις πέραν των αναπόφευκτων, ας πούμε, ή να μην μειώσει το δικό φόρο και έχει φτάσει το καύσιμο 2 ευρώ το λίτρο. Για να μην το κάνει, είτε κρατάει δυνάμεις οι εκλογικές, για να σας πάω και μετά στο άλλο ερώτημα.
Εντάξει, αν το κάνει.
Μάλλον δεν βλέπω το κάνει για να αυτομαστιγώνεται.
Το αφήνω στην κρίση των πολιτών, αν το κάνει γι' αυτό. Δηλαδή, ότι αφήνει τον κόσμο να υποφέρει αυτή τη στιγμή, δεν υποφέρει ο κόσμος. Υποφέρει, φαντάζομαι ότι θα πάρει και σε εσάς η καταγγελία.
Αυτό είναι τώρα μια υπόθεση.
Δική μου.
Υποφέρει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, είναι συμπιεσμένος τρομακτικά μετά από μια μεγάλη περίοδο lockdown. Ακόμη η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει και πώς να λειτουργήσει με τέτοια έκρηξη της πανδημίας. Βλέπετε ότι η εστίαση αύριο πάλι κατεβάζει ρολά, βρίσκονται και αυτοί στα όρια τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα όρια τους υπό το βάρος των χρεών που δεν ρυθμίζονται, που δεν κουρεύονται. Ρευστότητα δεν υπάρχει. Οι εργαζόμενοι στη συμπίεση με το εισόδημά τους, γιατί βιώνουν την έκρηξη των τιμών και ταυτόχρονα ο μισθός είναι καθυλωμένος. Και η κυβέρνηση να μην παίρνει ένα μέτρο το οποίο ουσιωδώς θα μπορούσε να προστατεύσει και ενδεχόμενα θα το κάνει αυτό για προεκλογικούς λόγους, αυτό είναι πια για χλέδι, δεν είναι για συζήτηση. Είναι ένα σοβαρό μέτρο το οποίο εμείς το καταθέσαμε και με τροπολογία και απερίφθη από την κυβέρνηση.
Nice.
Αυτό που κάνει η ίδια είναι ότι έχει υποτιμήσει το ζήτημα πάρα πολύ από την αρχή. Το υποβάθμισε, δεν το αντιμετώπισε σοβαρά και μετά ήρθε να ανακοινώνει κάθε λίγο και λιγάκι την αύξηση ενός επιδόματος. Είπε θα δώσω ένα επίδομα για να προστατεύσω, κατάλαβε ότι αυτό δεν θα προστατεύσει, ήρθε ένα μήνα μετά και είπε θα δώσω κάτι παραπάνω σε αυτό το επίδομα, ένα μήνα μετά θα δώσω κάτι λίγο παραπάνω σε αυτό το επίδομα. Αυτό δείχνει καταρχάς ότι είναι ανεπαρκές και κατά δεύτερον όμως ότι και η ίδια δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στρατηγικά, το αντιμετωπίζει με μια φοβερή προχειρότητα.
Για να δούμε. Πάντως, μιας και λέγαμε για εκλογές, βλέπω ότι εκτιμάται ότι η χώρα έχει μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και βλέπω ότι στο εσωτερικό σας, και με αυτό να κλείσουμε, ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και συνεργάζεται, έδωσε στην δημοσιότητα μια πολύ μεγάλη ομάδα συμβούλων, όπως ονομάζονται προς το παρόν, καθηγητών κατά κύριο λόγο.
Πολλοί από αυτούς ήταν βέβαια στελέχοι και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αξιόλογοι. Εγώ βλέπω βέβαια περισσότεροι διδάσκουν έξω, δεν ξέρω τι θα πρέπει να γυρίσουν μέσα. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι οργανωτικό. Εκτιμάται ότι αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να πει «Μ' αυτούς θα κυβερνήσω» ή «Και μ' αυτούς να κυβερνήσω» και πόσο αυτά τα πρόσωπα, τα οποία είναι αξιόλογα στους χώρους τους, θα μπορούν να συνυπάρξουν με κάποιους που ενδεχομένως στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πολύ επιθυμούν τη διεύρυνση.
Καταρχάς να πω ότι...
Εσείς υποθέτω ότι την επιθυμείτε.
Βρισκόμαστε σε μία, είναι απόφαση κεντρική του ΣΥΡΙΖΑ, κεντρική πολιτική απόφαση με την οποία όλοι συντασσόμαστε. Δεν είναι ζήτημα προσωπικής επιθυμίας, είναι κεντρική πολιτική απόφαση η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές τις ράγες πορευόμαστε από καιρό. Ήδη από την, αν θυμάστε, μετά το τέλος των εκλογών του 2019 το καλοκαίρι, έγινε το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για το σχηματισμό ενός προοδευτικού μετόπου, μιας προοδευτικής συμμαχίας, η οποία θα οργανώνεται γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό συντελείται έκτοτε. Άρα είναι κεντρική μας απόφαση την οποία όλοι συντασσόμαστε. Προεκλογική περίοδος, στην ουσία βρισκόμαστε σε μια παραδεταμένη προεκλογική περίοδο, ουσιαστικά θα έλεγα, όχι τυπικά φυσικά, διότι υπάρχει αυτή εδώ και καιρό μια έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση και στην διαχείριση που έχει κάνει στα μείζωνα ζητήματα, mm-hmm. κυρίως της πανδημίας δηλαδή, αλλά και της οικονομίας και, και των εργασιακών και της καθημερινότητας, και στο ζήτημα της παιδείας, που υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις και σε αυτό το μέτωπο για τον τρόπο που έχει χειριστεί η κυρία Κεραμέως το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα ουσιαστικά υπάρχει εδώ και καιρό μια έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να κάνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλείται να κάνει, είναι στην πραγματικότητα να δώσει σε αυτήν την κοινωνική δυσαρέσκεια.
Απαντήσεις και συγκεκριμένες πολιτικές.
Πολιτικό χαρακτήρα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αξιόγλου.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλά.